Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаємо всіх, хто нас слухає. Місцеві вибори в Росії дали правлячій партії підставу для роздумів.
Если взять количество мандатов, которые получили депутаты Единой России, то это 68%. Это результат лучше, чем был в октябре прошлого года и в марте прошлого года.
Партії президента Франції, ймовірно, чекає поразка на виборах 2012 року.
Les Français, on par leur vote, envoyé, je crois, un message clair.
Цим голосуванням французький народ надіслав виразний і сильний сигнал щодо відмови від розділеної, стражденної, послабленої Франції.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз мій колега Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновію.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність посилення санкцій проти Ірану. Раніше міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер заявляв про готовність Європейського Союзу в односторонньому порядку підтримати ці санкції. У свою чергу міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд під час візиту до Пекіна пробував переконати Китай підтримати в Раді безпеки ООН жорсткіші санкції проти Ірану.
Усі погодилися, що кінцева мета – не допустити, щоб Іран став ядерною державою. Всі ми погодилися, що наша стратегія має складатися з двох елементів. З одного боку – залучення Ірану до переговорів, а з іншого – здійснювати тиск на Іран.
Сказав Мілібенд у Пекіні. Сполучені Штати та їхні союзники домагаються запровадження санкцій у зв'язку з небажанням Ірану згорнути свою ядерну програму, яка, як підозрюють західні країни, має на меті створення ядерної зброї. Тегеран наполягає на мирному характері своїх розробок. Секретар Європейського Союзу з міжнародних справ Кетрін Ештон заявила сьогодні в ході візиту до Каїра, що рішення Ізраїлю збудувати ще 1600 будинків у єврейських кварталах Східного Єрусалима ставить під загрозу ізраїльсько-палестинські мирні переговори. Ештон назвала ці поселення нелегальними. Раніше радник президента Сполучених Штатів Барака Обами Девід Аксельрод назвав деструктивним рішення ізраїльської влади. У реакції на критику з боку представників ЄС і Сполучених Штатів прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньяху заявив, що спорудження будинків у Східному Єрусалимі триватиме. Міністри фінансів країн, що входять до зони євро, зібрались у Брюсселі, щоб обговорити можливі заходи підтримки Греції, яка зіткнулася з тяжкою фінансовою кризою. Поки що невідомо, чи за підсумками дводенного засідання буде ухвалено рішення про виділення Греції кредитів та гарантій, а чи мова йтиме про менш кардинальні кроки. Греція, яка вже ухвалила низку жорстких заходів зі скорочення бюджетного дефіциту, ще не зверталась офіційно до ЄС і міжнародних організацій за допомогою. Попередні результати місцевих виборів у Росії демонструють, що владна партія «Єдина Росія» зберігає лідерство, проте її підтримка суттєво падає. Владна партія зазнала поразки на виборах мера Іркутська. Тут перемогу здобув представник комуністів. І більше про місцеві вибори в Росії за кілька хвилин в «Європейській свободі». Родина Бадрі Патакацашвілі, засновника грузинського телеканалу «Імеді», засудила показаний у суботу сюжет інсценування російського вторгнення до Грузії і вимагає повернути їй втрачений після смерті підприємця контроль над «Імеді». Керівник телеканалу Георгій Арвеладзе вибачився перед глядачами за сюжет, що викликав паніку, однак заявив, що подавати у відставку немає наміру. За його словами, журналісти, якщо і порушили етичний кодекс, то зробили це ненавмисно. Раніше посол Сполучених Штатів у Грузії Джон Басс заявив, що сюжет не відповідав журналістським стандартам. МЗС Росії назвав репортаж безвідповідальним і аморальним щодо грузинського суспільства. Президент Грузії Міхаіл Саакашвілі напередодні заявив, що сюжет був неприємний, але наближеним до реальності. Американські військовики передали під контроль іракської влади розміщений на північ від Багдада табір Таджі, в якому утримують близько 2000 арештованих за підозрою у здійсненні злочинів і вже засуджених злочинців. Під контролем американських військових в Іраку тепер залишається лише один табір, в якому знаходяться арештовані і засуджені. Очікують, що табір Кроппер на військовій базі Вікторія у передмісті Багдада буде переданий під іракський контроль до 15 липня цього року.
Дякую, Зиновію. Про актуальні події у світі розповів Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Лави прихильників партії влади в Росії рідшають. Останні регіональні та місцеві вибори показали, що партія «Єдина Росія» отримала понад 50% лише в 4 з 8 регіональних радах. Загалом до регіональних парламентів потрапили тільки представники провладних партій. Однак цей результат не здивував незалежних оглядачів, бо вибори, що проходили в більшості суб'єктів Російської Федерації, мало хто з них назвав би вільними чи чесними. Докладніше про електоральні настрої росіян розповідає Марія Щур.
Побачивши попередні результати недільних виборів, лідер партії «Єдина Росія», прем'єр-міністр Володимир Путін, намагався зробити добру міну при поганій грі. Адже партія, хоча й отримала левову частку місць у регіональних парламентах, втратила підтримку виборців у порівнянні з виборами, що проходили у жовтні минулого року. Офіційний голова партії та спікер Російської думи Борис Гризлов намагався зосередитися на позитивних результатах.
Якщо взяти кількість мандатів,
якщо порівняти кількість мандатів, які отримала «Єдина Росія» на цих виборах, то це 68%. Це краще, ніж результати в жовтні та березні минулого року.
У жовтні правляча партія отримала понад 50% у всіх регіонах, де проводилися вибори. Але цього разу вона отримала понад половину голосів лише у половині округів. Особливо низькими були результати у Свердловській області та Алтайському краї. У цих суб'єктах федерації єдинороси отримали лише 42 і 43% відповідно. Партія влади програла вибори міських голів у важливих індустріальних центрах у Далекосхідному Іркутську та Усть-Улімську, що неподалік Іркутська. До місцевих парламентів потрапили всі 4 партії, що представлені на загальнонаціональному рівні. Крім «Єдиної Росії», це «Справедлива Росія», «Ліберально-демократична» та «Комуністичні партії». Попередні вибори, коли до парламентів часом потрапляли лише по 2 партії, викликали критику президента Росії Дмитра Медведєва. Тож представники «Ліберальних демократів» та «Справедливої Росії», які не потрапили до місцевих парламентів у жовтні, висловили задоволення щодо нинішніх результатів. До того ж, популярність комуністів зросла. Вони отримали на рівні 20% у більшості регіонів, а представники «Справедливої Росії» та ЛДПР – близько 15%. Вибори в Росії проходили під час нової хвилі протесту, що охопила російські регіони. Росіяни протестують проти зростання цін на житло, комунальні послуги та транспорт. Тож, з одного боку, спостерігачі говорять про протестне голосування. З іншого боку, як стверджують незалежні спостерігачі, російська влада вдається до посилення контролю. Виконавчий директор недержавної організації «Голос», що займається спостереженням за виборами, Лілія Шибанова, говорить, що порушення під час виборів були масовими. Вона навела приклад Єкатеринбургу.
В Єкатеринбурзі порушення були масові. Зокрема, йдеться про підвіз виборців автобусами. Також виборчі дільниці були відкриті у торговельних центрах. Одночасно виборцями йшли акції цих торговельних центрів з видачі подарунків. Це використовувалося дуже активно. Також в Екатеринбурзі був надзвичайно великий відсоток тих, хто голосував за відкріпними посвідченнями.
Також Лілія Шибанова говорить, що після того, як з політичної сцени зійшли деякі впливові партії, зокрема партію «Яблуко» було дискваліфіковано на виборах у Свердловській та Калузькій області, зменшилася кількість спостерігачів.
Раніше ми мали по 10-12 спостерігачів, тепер добре, якщо їх збереться 3. Загалом зменшується політична конкуренція та рівень громадського контролю.
Як і знижується політична конкуренція.
На виборах 14 березня взяло участь не цілих 43% виборців. Ці вибори були останніми великими перегонами перед виборами до Державної думи, що мають відбутися у грудні наступного року, та президентськими виборами, наміченими на березень 2012 року. Марія Щур, Радіо Свобода.
Минулої неділі перший тур регіональних виборів відбувся і у Франції. Правоцентристська партія президента Франції Ніколя Саркозі «Союз за народний рух», як очікується, зазнає поразки на регіональних виборах. Результати першого туру свідчать про лідерство опозиційної соціалістичної партії. Докладніше Олекса Семенченко.
Результати регіональних виборів у Франції стануть ударом для президента Саркозі, адже це останнє загальнонаціональне голосування перед тим, як 2012 року відбудуться нові президентські і парламентські вибори. Опозиційна соціалістична партія здобула 29,5% голосів, тоді як Союз за народний рух – 26,2%. Голосування відбулося у час, коли опитування засвідчило падіння рейтингу популярності президента до найнижчої позначки за весь час, тоді як рівень безробіття у Франції – досягнув 10%. Неочікувано високий результат показали крайні праві. Ксенофобський національний фронт Жана Марі Ле Пена здобув близько 12% голосів. Ніколя Саркозі після виборів намагався применшувати їхнє значення, наполягаючи на тому, що найважливішими для виборців були регіональні проблеми. Але насправді численні виборці скористалися з нагоди, аби зазначити своє розчарування особисто у президенті та його уряді. Наряду з економічною кризою, як виглядає, до поразки панівної партії призвели заплановані нею непопулярні реформи. Крім того, надзвичайно низькою була явка виборців. Рекордні 52% із 44-мільйонного електорату проігнорували голосування. Результати першого туру свідчать, що лівоцентристи разом із партією зелених під назвою «Екологія Європи» найімовірніше одержать понад половину усіх голосів. Лідер соціалістів Мартін Обрі заявила, що результати є ударом по урядові президента Саркозі.
Французький народ надіслав виразний і сильний сигнал щодо відмови від розділеної, стражденної, послабленої Франції і понад усе засвідчив бажання справедливої і більш сильної Франції.
Соціалістична партія нині глибоко розділена на національному рівні через суперечку щодо лідерства, але вона залишається сильною в регіонах. Нині вона вже має контроль у 20 із 22 регіональних радах і виглядає, що матиме дальші здобутки після другого туру, який відбудеться наступної неділі. 81-річний провідник ксенофобської партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пен після голосування з'явився на національному телебаченні із забороненим судом плакатом у руках, на якому було написано «Ні ісламізму». Він закликав виборців знову підтримати партію у другому турі, зазначивши, що вона є бойовою і здатною відбудувати країну, що перебуває у жахливому стані. «Національний фронт» поділив третє місце із партією «Екологія Європи». Його високий результат називають несподіваним. Ці здобутки виглядають загрозливими на тлі напруженості на соціальному і расовому ґрунті, що поглибились після публічних дебатів уряду на тему французької національної тотожності. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Незручності з перетином українсько-румунського кордону.
Тепер, аби потрапити на той бік кордону, люди долатимуть не 2-3 кілометри, а щонайменше 60 до єдиного міжнародного пункту пропуску «Порубне», який працює.
Твори класиків італійської літератури незабаром з'являться в інтернеті.
Лише у такий спосіб можна зберегти книжки для майбутніх поколінь, вважають урядовці.
У Києві першим гостем проєкту «Європейський досвід Польща» став польський реформатор Вальдемар Домбровський.
Не можна вимагати реформ від людей, які звикли працювати за умов диктатури однієї партії.
Нації єдної партії.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські чільники заявляють у пресі, що очікують від України негайного реформування енергетичного сектору, що було обіцяно у відповідь на допомогу Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду ще урядом Юлії Тимошенко, і досі не виконано. Газети також розділяють песимізм багатьох експертів щодо деяких урядових призначень нового президента України. Особливе занепокоєння в Європі викликає повернення до уряду в Києві деяких учасників тіньових газових схем. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Газета Moscow Times звернула увагу з посиланнями на інформації агентства Reuters на деякі підсумки енергетичного саміту Євросоюзу у минулу п'ятницю, де міністри енергетики країн-членів ЄС не лише висловили сподівання на успішний перегляд президентом України Віктором Януковичем цін на російський газ, а й на те, що чи дасть новий глава української держави раду головному викликові визначенню шляхів виходу із структурних і фінансових труднощів у газовому секторі держави. Європейська комісія комісія також зробила наголос на тому, що колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка погодилася на пропозицію Європейського Союзу і міжнародних фінансових установ щодо реформ газового сектору рік тому, виявилася нездатною здійснити їх. У п'ятницю у Брюсселі також було наголошено на тому, що новий президент України повинен тепер вдатися до термінових заходів, щоб покращити економічну і фінансову стабільність шляхом тісної співпраці з Міжнародним валютним фондом і отриманням завершальної частини обіцяних кредитів фонду. У Брюсселі також було наголошено, що жоден із варіантів, пропонованого президентом Януковичем газового консорціуму, поки що не досягнув достатньої підтримки зацікавлених сторін Європейського Союзу, російського «Газпрому» і української сторони. Впливова лондонська Financial Times інформує, що новий президент України Віктор Янукович опинився під градом різкої критики після призначення коаліційного уряду. Особливе занепокоєння у Європі викликає призначення на посаду міністра палива та енергетики України 52-річного Юрія Бойка, котрий, за твердженнями західних експертів і української опозиції, є спірною постаттю щодо темного газового минулого України. Тут далі цитується негативна характеристика Бойка, яку дала йому лондонська неурядова організація Global Witness, котра займається правами людини в країнах, що експортують природні ресурси. Експерти цієї організації попереджають, що вибір президента Януковича вже поставив питання, чи не відбудеться відхід від перетворень у газовому секторі України. Нині з міністром Юрієм Бойком Україні буде вдвічі важче довести свою відкритість і надійність як енергетичного партнера Європи, адже газовий сектор має бути відкритим для громадськості і незалежного контролю, наголошують в Global Witness. Газета Financial Times також нагадує, що Юлія Тимошенко виганяла минулого року з газового ринку бізнесмена і власника посередницької газової компанії «Росукренерго» Дмитра Фірташа, котрий був пов'язаний з Юрієм Бойком спільними темними газовими інтересами як в Україні, так і в Росії. Сам Юрій Бойко, як інформує газета, був від 2002 до 2007 року на керівних енергетичних посадах в Києві. Financial Times також наголошує, що обидва, Фірташ та Бойко, неодноразово відкидали будь-яку участь у непрозорих газових оборудках, але й відмовлялися від пропозицій газети прокоментувати це на її шпальтах. Автор статті на цю тему Роман Олеарчик також сумнівається в тому, що новий президент України вже не поверне газових торгових посередників до активної діяльності в Україні. Інформаційне видання Європейського Союзу і Observer помістило на своїх шпальтах розмову з послом України в Європейському Союзі Андрієм Веселовським, який супроводжував нещодавно нового президента України в Брюсселі. Цей дипломат не лише наголосив у розмові з журналістом із Брюсселя на тому, що Україна позитивно оцінює нову модель управління Європейським Союзом після узаконення Лісабонської угоди, але й наголосив, що Україна – цілком європейська держава, де більшість громадян мислить себе частиною Європи, європейцями, на відміну від росіян, котрі, як зауважив Веселовський, кажуть Європі «ні» і наполягають, що ми, росіяни, ми хочемо бути лише складовою Великої Росії. Посол Веселовський також поінформував, що на червень цього року Єврокомісія планує надати Україні дорожню карту для безвізових подорожей українців у майбутньому. Андрій Веселовський також не виключив, що Європейський Союз проведе безвізовий тест для України вже у 2012 році, коли на якийсь час може бути відмінений візовий режим для українських громадян. Посол Києва в Євросоюзі також нагадав, що і Україна тимчасово відмінила візи для громадян ЄС під час пісенного конкурсу Євробачення 2005 в Києві і залишила цей режим до сьогодні. Таким було деяке тема європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Минулого тижня на Буковині тимчасово припинили роботу 5 місцевих пунктів пропуску через українсько-румунський державний кордон. Такі обмеження пов'язані з процедурою приєднання Румунії до Шенгенської угоди. У відділі взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Чернівецької обласної державної адміністрації повідомляють, такі заходи ініціювала румунська сторона, аби переобладнати ці пункти пропуску зі свого боку за стандартами Шенгенської угоди та отримати відповідну експертну оцінку роботи пропускних пунктів уже в міжнародному статусі. Тему продовжує Оксана Зима з Чернівців.
Наприкінці минулого тижня на 5 із 6 місцевих пунктах пропуску через українсько-румунський державний кордон з'явилися залізні замки. Заборонено рух автомобілів і пішоходів. Робота пропускних пунктів припинена тимчасово, розповідає начальник штабу Чернівецького прикордонного загону Вадим Ільчук.
Тимчасово припинено пропуск осіб транспортних засобів за ініціативою румунської сторони. В зв'язку з проведенням реконструкції пунктів пропуску, приведенням їх у відповідність до вимог шенгенських стандартів.
Про закриття пунктів місцеве населення було попереджене заздалегідь, тому через 4 години після закриття прикордонники пункту пропуску Дяківці, що в Герцаївському районі, говорять, до них не під'їхав жоден автомобіль, не прийшла жодна людина. Така ж ситуація і на інших закритих пунктах. Тепер, аби потрапити на той бік кордону, люди долатимуть не 2-3 кілометри, а щонайменше 60 до єдиного міжнародного пункту пропуску Порубне, який працює. Розповідає начальник відділу взаємодії з правоохоронцями апарату облдержадміністрації Дмитро Олексюк.
Пішохідний перехід на пропуску Руська і Шепіт був, а зараз переходить необхідно на міжнародний пункт пропуску, який знаходиться в Порубному. Це фактично 120-150 кілометрів. Звісно, що йти до родичів це буде накладно і важко.
Місцеві мешканці кажуть, що тепер не зможуть побачити близьких родичів, доки не відкриють кордони. Коли це буде, вони не знають, а їздити до Порубного їм дуже далеко.
Ми маємо родственники там, наші дяді, наші сестри. Двоюродні. Ми йдемо в гості. Та, обратно тепер. Думаю, що буде відкриватися.
Вони пообіцяли, коли саме відкриють.
Ні, ми не спитали. Закрито, все.
В прикордонних селах старі люди, діти яких живуть в сусідній Румунії, плачуть, бо залишилися одні на невизначений час, розповіли мешканці районного центру.
Ну, що так, а ті наші...
Сім'ї роз'єднані получилися, да, чоловіка.
Українські прикордонники прогнозують, що із закриттям місцевих пунктів пропуску між Україною та Румунією може зрости контрабанда. Тому персонал, який тут працював, посилить охорону державного кордону за межами цих пунктів. Як довго не працюватимуть місцеві пункти пропуску, чиновники і прикордонники тим часом не знають. Наразі вони готуються до двосторонніх переговорів із сусідами стосовно розширення та модернізації інфраструктури, говорить Дмитро Олексюк.
Українська сторона ініціювала про те, щоб негайно створити робочу групу з профільних міністерств, щоб ми обговорили перелік тих питань, які повинні бути для того, щоб ми провели до євростандартів ці пункти пропуску.
Розробка та реалізація одного такого інфраструктурного проєкту коштує близько 3 мільйонів євро. Для румунів це цілком реальна сума. Українці ж тим часом можуть хіба що радіти за своїх сусідів. Поки з румунського боку пункти пропуску підтягатимуть до шенгенських стандартів, українські закриті прикордонні переходи можуть взагалі не відновити свою роботу. Для Радіо Свобода, Оксана Зима, Чернівці.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І до теми культури на Європейській Свободі. Рідкісні твори видатних італійців Данте Алігьєрі, Франческо Петрарки або Ніколо Макіавеллі незабаром будуть доступні в інтернеті. Каліфорнійська компанія Google домовилася з Міністерством культури Італії перенести на цифрові носії та розмістити в мережі понад 1 мільйон античних текстів літературної спадщини цієї країни. З Рима про це Наталка Кудрик.
Епоха європейського культурного відродження почалася у Флоренції приблизно 6 віків тому. Нині, у 21 столітті, американська компанія Google задумала здійснити так зване цифрове відродження, започаткувавши недавно пошукову систему книжок Google Books. На сьогодні цей ресурс пропонує 12 мільйонів книжок, якими можуть користуватися читачі у будь-якій точці світу. Сканування, перенесення творів у віртуальний простір та узгодження питань з авторськими правами – здійснюється завдяки співпраці з бібліотеками та видавництвами різних країн. Вперше з досвіду Google до проєкту долучився уряд зацікавленої країни. Після 9 місяців переговорів Міністерство культури Італії пристало на пропозицію американців. В інтернеті розмістять рідкісні літературні та наукові твори з національних бібліотек Рима і Флоренції. Лише у такий спосіб можна зберегти книжки для для майбутніх поколінь, вважають урядовці.
Для нас головна перевага у тому, що ми раз і назавжди безплатно зможемо поділитися італійською культурою з усім світом. Це основна мета нашого міністерства.
Сказав чільний представник Мінкультури Маріо Реска. Йдеться про збірки, видані до 1868 року, коли в Італії ще не існувало закону про авторські права. Нині ці тексти доступні через замовлення у бібліотеках, але далеко не всі з них можна отримати на руки. Окремі античні і цінні твори видають лише деяким науковцям. Принаймні два роки знадобиться для початку сканування літературного матеріалу. За цей час у бібліотеках має завершитися каталогізація обраних книжок. Центр сканування розташують в Італії. Як запевнили у Мінкультури, жодного ризику втрати літературного шедевру немає. Всі фінансові витрати за здійснення проекту бере на себе корпорація Google. Голова відділу культурної спадщини міністерства Маріо Реска зазначив, що за їхніми даними це може обійтися приблизно у 100 мільйонів євро. Представники каліфорнійської групи не сказали точної суми, але зауважили, що вона набагато скромніша. Доступ до віртуальних текстів буде безкоштовний. Google також запевнив, що на інтернет-сторінках з італійськими творами не з'являтимуться рекламні банери. 1966 року внаслідок катастрофічної повені у Флоренції були знищені тисячі цінних книжок у центральній міській бібліотеці, а віртуальним манускриптам природне лихо не загроза. Поза тим, як додав міністр культури Сандро Бонді, стає реальністю давня мрія людства про створення універсальної бібліотеки. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Європейська свобода. З ініціативи Польського інституту та Київської книгарні «Є» в Україні розпочато проєкт «Європейський досвід Польща». Для багатьох українських політиків, інтелектуалів, митців Польща – яскравий приклад успішного створення європейської нації. А для нової влади в Україні вивчення і творче осмислення досвіду Польщі на євроінтеграційному шляху – це можливість не припуститися тих помилок, що їх зробила західна сусідка України у процесі європейської трансформації. Першим гостем проєкту став польський режисер, екс-міністр культури Вальдемар Добровський, якого поляки називають батьком-реформатором польських культурних інституцій. Про цей досвід реформ він розповів українським журналістам та культурологам, серед яких була і київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У доробці Вальдемара Домбровського «Реформа культурної політики. Вивільнення культури і мистецтва від державної опіки». Професор Домбровський – засновник міжнародної мистецької стипендії «Гауде Полонія». За його підтримки створені Інститут книги, Театральний інститут та Інститут кіномистецтва Польщі. Як наголосив директор Польського інституту в Україні Єжи Онух, ця мережа галузевих інститутів із широкими повноваженнями та чималими бюджетами перебрали багато завдань від міністерських департаментів, отримали більшу свободу для розвитку, об'єднали професіоналів, митців та управлінців. Таку реформу культурної галузі у Польщі Вальдемар Домбровський пояснив необхідністю виховати національну еліту.
Безпрецедентним для історії було розкріпачення культури. Це спершу виглядало так, ніби ми скочили до басейну головою вниз, не знаючи, чи є там вода. Але без такого переходу на вільні демократичні засади науки, освіти, мистецтва, культури, Польща залишилась би зі старими чиновниками та управлінцями, вихованими у добу існування Берлінського муру. Не можна вимагати реформ від людей, які звикли працювати за умов диктатури однієї партії.
Щодо України, то, за словами Домбровського, ментальність чиновників і політиків, які мають здійснювати реформи, лишилася незмінною від радянських часів. На його думку, лише формація політиків і чиновників, вільна від старого мислення і підходу до праці, буде здатна провести реформи, як це сталося у Польщі. А найголовніше – це деідеологізація усіх без винятку сфер державного і суспільного життя України, вважає Домбровський.
Зміна структури господарчої, зміна системи життя публічного.
Зміна економічної системи, системи публічного життя, суспільних цінностей, зміна ментальності – це все стало можливим лише після знищення тоталітарної ідеології і розкріпачення особистості. І польська культура перестала обслуговувати політику. Щоправда, тепер, як і більшість національних культур, вона обслуговує тих, хто здатен за це мистецьке задоволення заплатити. Але найголовніше все-таки – відхід від тоталітарної ідеології. І ми спромоглися це зробити.
Тільки ми єсмо до того здольні.
Взагалі, проєкт «Європейський досвід. Польща» передбачає зустрічі української громадськості та політикуму з представниками польської політичної, наукової, мистецької еліти. Тому що польська еліта розуміє, що стабільний європейський дім без України неможливий. Чи розуміють це в Україні? З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з прем'єром Миколою Азаровим дав уряду 30 днів для того, щоб в Україні був бюджет.
Я хотів би, щоб по термінам ми отримали бюджет не пізніше, середини квітня місяця. Значне відставання по соціальним видаткам, які існує сьогодні в пенсіях, заробітних платах, це невідкладна складова цього бюджету, так як ми домовлялися.
Президент Янукович. Лідер БЮД Юлія Тимошенко закликала лідерів опозиційних сил утриматися від взаємних образ та суперечок і працювати на єднання. За словами Тимошенко, треба мати мужність визнати помилки протиборства між демократичними силами, але визнати для того, щоб більше не допускати їх. Сьогодні молодіжні організації Західної України розпочали акції з вимогою звільнити з посади міністра освіти та науки Дмитра Табачника. У Львові, Тернополі та Івано-Франківську молоді активісти збирають підписи під вимогою до центральної влади з вимогою відставки нового міністра. Зі Львова більше Галина Терещук.
Чому поставили свої підписи студенти Львівського національного університету імені Івана Франка під вимогою звільнити міністра?
Ми хочемо вчитися рідною мовою, а не російською, яку нам нав'язують і насаджують.
Навіщо робити експерименти над студентством?
Сьогодні Івано-Франківська облрада звернулася до керівників держави із вимогою звільнити з посади Дмитра Табачника за його антиукраїнське висловлювання. У середу на позачерговій сесії зберуться депутати Тернопільської і Львівської облрад.
Зі Львова розповідала Галина Терещук. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність посилення санкцій проти Ірану. Раніше міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер заявляв про готовність Європейського Союзу в односторонньому порядку підтримати ці санкції. У свою чергу міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд під час візиту до Пекіна пробував переконати Китай підтримати в Раді безпеки ООН жорсткіші санкції проти Ірану.
Усі погодилися, що кінцева мета – не допустити, щоб Іран став ядерною державою. Всі ми погодилися, що наша стратегія має складатися з двох елементів. З одного боку – залучення Ірану до переговорів, а з іншого – здійснювати тиск на Іран.
Сказав Мілібенд у Пекіні. Секретар Європейського Союзу з міжнародних справ Кетрін Ештон заявила сьогодні в ході візиту до Каїра, що рішення Ізраїлю збудувати ще 1600 будинків у єврейських кварталах Східного Єрусалима ставить під загрозу ізраїльсько-палестинські мирні переговори. Ештон назвала ці поселення нелегальними. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у понеділок, 15 березня. Передачу веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Теми передачі. До України приїхали експерти МВФ. Чи допоможе їхній візит отримати четвертий транш фонду?
Тут не лише мова йде про фінансові ресурси, які фонд може надати Україні, а й те, що відновлення співпраці – це стане добрим сигналом для інвесторів, для бізнесу.
Ми дізнаємося, яким є стан українських доріг і чому зараз його називають найгіршим за останні 10 років.
Раніше ремонтували дороги вовремя і все. А зараз ніхто навіть не дивиться за ними.
Особливо після зими.
Дуже погано. Покрівлю погано. Ані ямки. Гроші ворують і все.
Російські місцеві вибори чи результати стали сюрпризом?
Кількість
мандатов, которые получили депутаты «Единой России», то это 68%. Это результат лучше, чем был в октябре прошлого года.
Про це і багато більше після оголошення. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Урочисто присягаю на вірність Україні.
Свобода сьогодні.
Буде дуже швидко створена коаліція або буде відразу розпущений парламент.
Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович, він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день.
А наші націонал-патріоти будуть підтримувати ряси чужих священників.
Це «Свобода сьогодні».
Для мене особисто значно цінніше те, що вдалося.
Вдалося наші мислі вбити те, що ми повинні бути нацією українською.
Слухайте нас о 7 вечора. Щодня, крім вихідних. До України прибули експерти Міжнародного валютного фонду. Впродовж тижня вони будуть вести консультації, зокрема, з приводу формування бюджету. Українська влада виступила з ініціативою поновити співпрацю з МВФ, заморожену наприкінці минулого року. Якщо переговори йтимуть вдало, то, за оцінками експертів, Україна може розраховувати на отримання четвертого траншу кредиту вже наприкінці травня. Більше про перспективи відновлення співпраці між Україною та МВФ – матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Міжнародний валютний фонд готовий підтримати Україну в її намаганнях відновити економічне зростання. Про це постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр заявив після зустрічі із віце-прем'єром Сергієм Тігіпком. Урядовець у свою чергу зазначив, що для України відновлення співпраці з МВФ є більш пріоритетним, ніж залучення міждержавних кредитів. Керівник економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин зазначає, що співпраця з МВФ є важливою для покращення економічної привабливості України.
Тут не лише мова йде про фінансові ресурси, які фонд може надати Україні, а й те, що відновлення співпраці – це стане добрим сигналом для інвесторів, для бізнесу.
Ще наприкінці 2008 року МВФ схвалив програму «Стендбай» для України на 16,5 мільярдів доларів. З них трьома траншами вже виділено близько 11 мільярдів. Перерахування четвертого траншу призупинили наприкінці минулого року через те, що українська влада, президент та прем'єр-міністр не змогла виступити з єдиною позицією. Ще одна причина – ухвалення Верховною Радою та підписання главою держави закону про підвищення соціальних стандартів. В МВФ таке рішення у період кризи назвали несвоєчасним. Тепер ні в кого не виникає сумнівів, що президент та уряд матимуть спільну позицію на переговорах з міжнародними фінансовими інституціями. Проте питання про підвищення соціальних стандартів досі залишається каменем спотикання. В неофіційних коментарях представники правлячої команди визнають, що переговори будуть непростими. Від офіційних ухиляються, проте запевняють, що від підвищення соціальних стандартів нова влада не відмовиться. Опозиція вважає, що владі тепер доведеться розв'язувати проблеми, які вона створила свого часу для уряду Тимошенко, каже заступник голови бюджетного комітету, депутат Бютівець Олег Ляшко.
Коли Тимошенко розказувала до виборів про те, що закон про соціальні стандарти приймати не можна, бо Міжнародний валютний фонд не дасть грошей, партія регіонів разом із Ющенком зробили все, щоб унеможливити видачу коштів Міжнародним валютним фондом. Тепер вони фактично вимушені будуть робити все те саме, що робила Тимошенко. Але їхні виборці тоді будуть розчаровані.
За словами Василя Юрчишина, соціальні стандарти – не єдина проблема, яка може ускладнити порозуміння між МВФ та Україною.
Переважні більшості питань сторони підуть на зустріч один одному. Низка питань буде мати досить складний характер. Серед складних питань «Нафтогазу», пов'язані з борговою позицією «Нафтогазу», а також прозорість банківської системи. Зараз складається така ситуація, що у влади, по суті, немає альтернативи співпрацювати чи не співпрацювати з МВФ.
За оптимістичними прогнозами, отримання четвертого траншу кредиту МВФ буде можливе наприкінці травня, на початку червня цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Частина української інфраструктури дійсно потребує фінансування. Три чверті українських доріг потребують капітального ремонту. Це найгірший показник за 10 років. Такі дані наводять підприємства, спеціалізовані на будівництві автошляхів. В «Укравтодорі» обіцяють вирішити проблему доріг до Євро-2012 за рахунок збільшення інвестицій в галузь, тоді як незалежні експерти дають менш оптимістичні прогнози. Стан українських доріг вивчав Євген Солонина.
Днями жителі Черкаської області були шоковані. На автомагістралі Канів-Миронівка-Київ з'явилося безліч ремонтних бригад, які похапцем латали ями в асфальті, навіть не розчистивши їх як слід від снігу. Активність ремонтників збіглася в часі з візитом до області новообраного президента Віктора Януковича. За кілька днів відремонтовані ділянки знову зарясніли баюрами. Проте навіть такого косметичного ремонту тут не було близько 3 років. Сьогодні стан українських доріг називають найгіршим за останні 10 років. Причини – неякісні технології та нераціональне фінансування дорожньої галузі, зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник директора шляхобудівної компанії «Альтком» Михайло Ковальов.
Або ми будуємо раз і надовго, або ми кожен раз ремонтуємо.
Або ми будуємо раз і надовго, або постійно ремонтуємо. Найкраще робити дороги на бетонній основі, які будують у Європейському Союзі, навіть у Білорусі та Грузії. В Україні теж будують за європейськими технологіями, але обирають найдешевші. Хоча в підсумку дорога технологія будівництва дає змогу 30 років економити на ремонті. Взагалі ж за останні 3 роки дороги в Україні майже не ремонтувалися, а звідси нинішня сумна ситуація.
Капремонт дорог, тому таке плачевне стан зараз в Україні з дорогами.
Минулого року на будівництво та ремонт автошляхів держава витратила майже 4 мільярди гривень. Збудовано 180 кілометрів нових шляхів. Така офіційна статистика Укравтодору. Це удвічі менше від запланованого. Проте за 2 роки основні шляхи України будуть не гірші, ніж у Європі, запевняє в інтерв'ю Радіо Свобода директор Укравтодору Вадим Гуржос.
Автомобільні дороги України не будуть причиною затримок у підготовці до Євро-2012. На 2010 рік досить амбіційні плани збільшити по фінансуванню більше ніж 2 рази, до 9 мільярдів фінансування в цьому році, ввести в експлуатацію більше ніж 400 кілометрів і стільки по стільком спустити рух. Тобто все буде нормально, наші плани будуть надолужені.
Сьогодні ж інвестиційний клімат на українських автошляхах вкрай складний, вважає економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Головним інвестором в дороги є уряд, завдяки скороченню відповідно статтею в держбюджеті спостерігалося таке падіння. Можна очікувати деякого зростання інвестицій. Зараз дуже важко буде уряду залучити інвестора. А якщо говорити про частину транснаціональних транспортних коридорів, там застосовуються досить сучасні технології виконавці і іноземні компанії. Більша проблема якраз не технологія, що часто густо гроші розкрадаються.
Всі експерти сходяться на тому, що за 2 роки будуть реконструйовані лише провідні національні автомагістралі. Решта ж доріг ще довго чекатимуть стратегічного інвестора. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно, запитали перехожих Києва і водіїв, а як ви оцінюєте стан українських доріг? Ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода.
Дуже погано. Я працюю вже більше 40 років за рулем, і таких доріг, як в цьому році, я не бачив ніде. Тільки на Хрещатику хороша дорога, а то всі дороги вбиті. Раніше ремонтували дороги вовремя і все. А зараз ніхто навіть не дивиться за ними. Траса на Борисполь такі хороша там і все. В сторону Житомира люди втирають колеса.
Жахливий, особливо після зими. В центрі більше ремонтують, а на окраїні зовсім. Зовсім жахливі. Лісний район, Дарниця.
Київська область дуже погана. Скрізь в Києві більш-менш ще нормально. Ну, центр, лівий берег теж більш-менш трошки підлатують. Качество асфальтного покриття дуже погане.
Незадовільно. Ну, я з Миколаївської області, там з цим дуже-дуже погано. Після зими особливо погано. То поки що не ремонтують. Ну, говорять, що на це коштів не виділяється поки, на даний момент.
Дуже погано. По Києву погано. А ні, ямки. Гроші ворують і все, на дороги не йдуть.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Свобода сьогодні і міжнародні теми. Лави прихильників партії влади в Росії рідіють. Останні регіональні та місцеві вибори показали, що партія «Єдина Росія» отримала понад 50% лише у 4 з 8 регіональних рад. Загалом до регіональних парламентів потрапили тільки представники провладних партій. Однак цей результат не здивував незалежних оглядачів, бо вибори, що проходили у більшості суб'єктів Російської Федерації, мало хто з них назвав би вільними чи чесними. Докладніше про електоральні настрої росіян розповідає Марія Щур.
Побачивши попередні результати недільних виборів, лідер партії «Єдина Росія» прем'єр-міністр Володимир Путін намагався зробити добру міну при поганій грі. Адже партія, хоча й отримала левову частку місць у регіональних парламентах, втратила підтримку виборців у порівнянні з виборами, що проходили у жовтні минулого року. Офіційний голова партії та спікер Російської думи Борис Гризлов намагався зосередитися на позитивних результатах.
Якщо взяти кількість мандатів,
Якщо порівняти кількість мандатів, які отримала «Єдина Росія» на цих виборах, то це 68%. Це краще, ніж результати в жовтні та березні минулого року.
І в марті минулого року.
У жовтні правляча партія отримала понад 50% у всіх регіонах, де проводилися вибори. Але цього разу вона отримала понад половину голосів лише у половині округів. Особливо низькими були результати у Свердловській області та Алтайському краї. У цих суб'єктах федерації єдинороси отримали лише 42 і 43% відповідно. Партія влади програла вибори міських голів у важливих індустріальних центрах у Далекосхідному Іркутську та Усть-Улімську, що неподалік Іркутська. До місцевих парламентів потрапили всі 4 партії, що представлені на загальнонаціональному рівні. Крім «Єдиної Росії», це «Справедлива Росія», «Ліберально-демократична» та «Комуністичні партії». Попередні вибори, коли до парламентів часом потрапляли лише по 2 партії, викликали критику президента Росії Дмитра Медведєва. Тож представники ліберальних демократів та справедливої Росії, які не потрапили до місцевих парламентів у жовтні, висловили задоволення щодо нинішніх результатів. До того ж, популярність комуністів зросла. Вони отримали на рівні 20% у більшості регіонів, а представники справедливої Росії та ЛДПР – близько 15%. Вибори в Росії проходили під час нової хвилі протесту, що охопила російські регіони. Росіяни протестують проти зростання цін на житло, комунальні послуги та транспорт. Тож, з одного боку, спостерігачі говорять про протестне голосування. З іншого боку, як стверджують незалежні спостерігачі, російська влада вдається до посилення контролю. На виборах 14 березня взяло участь нецілих 43% виборців. Ці вибори були останніми великими перегонами перед виборами до Державної Думи, що мають відбутися у грудні наступного року, та президентськими виборами, наміченими на березень 2012 року. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми продовжимо тему місцевих виборів у Росії у другій частині нашої програми, в якій ви, окрім іншого, ще й почуєте про те, як відповідає Грузія на обурення Росії щодо фіктивного фільму на тему можливого спільного конфлікту.
Грац куші вихилет. Ете телекомпані сетерш. Іго джалі я нареса сіємуно. Радхмонде мімечтас хванерата цунда гакете булу.
Сьогодні у Всесвітній день прав споживача також почуємо, чи захищаються права споживачів в Україні.
Ми дивуємося, що ми не експортуємо продукцію, та ту продукцію їхню не можна не точно експортувати.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні». З нами на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Хвилину тому ми почули репортаж про результати місцевих виборів у Росії. Чи особисто для вас є якісь несподіванки в тому, які результати ці вибори принесли?
Відверто кажучи, особистих якихось несподіванок я не бачу, тому що було очевидним, що вплив «Єдиної Росії» буде зменшуватись навіть після останніх місцевих виборів, які закінчилися скандалом. В Кремлі йшли дискусії про те, що така політична система, яка не дозволяє навіть офіційній опозиції, так би мовити, потрапляти до місцевих парламентів, та ще й у кризовий період, навряд чи може вважатися досконалим. Однак є один елемент, який, мені здається, найбільш важливим. Це той факт, що політична система взагалі має почати змінюватися. От, скажімо, партія «Яблоко», це одна з останніх таких ліберальних партій в Росії, вона не була допущена до виборів практично в усіх суб'єктах федерації, де проходили ці вибори, окрім міста Тула. Там «Яблоко» йшло на вибори. І ви знаєте, Людмила, скільки воно отримало в міський парламент в місті? Яке скільки? Аж ніяк не можна назвати ліберальним за своїми традиціями, 11% голосів. Так що в результаті у «Єдиної Росії» там 45%, значить у всіх інших партій більше половини голосів. Вони теоретично можуть скласти коаліцію і не допустити представників путінської партії до влади в цьому місті. І я вам більше скажу, якщо б «Яблоко» брало участь в усіх виборах суб'єктах федерації, яких зараз пройшли вибори, всюди б Єдина Росія стала б опозиційною політичною силою або змушена була б входити в коаліції з тими політичними партіями, які взагалі б хотіли б мати з нею справу. А враховуючи ситуацію в російському політичному житті, можливо, ніхто б не хотів мати справу з цією партією, і всі б були б готові створювати об'єднані коаліції, щоб залишати єдиноросів в опозиційному стані. Та що ви розумієте, чому Яблуко не допустило до виборів, правда?
Ну, звичайно, Віталію, але я би хотіла дізнатися від вас, чи на вашу думку опозиція має реальні умови зараз на цьому тлі для того, щоб протистояти владній партії в Росії?
Розумієте, проблема в тому, що всі ці чотири партії, які зараз проходять до місцевих парламентів, і ЛДПР, і Справедлива Росія, і комуністи, вони так чи інакше пов'язані з нинішньою системою влади. Однак ситуація починає змінюватися, люди починають виходити на мітинги. Росіянам стає очевидною некомпетентність уряду, що його очолює Володимир Путін. Те, що активісти на високому рівні партії «Єдина Росія» просто настільки відірвані від складної соціальної, економічної, політичної ситуації в країні, що вони аж ніяк не можуть відзеркалювати бажань населення. Люди починають усвідомлювати реальність. Еліта починає усвідомлювати реальність у власній країні. Так що все може змінюватися. І, звісно, не скажу, що це допоможе серйозному ремонту російської політичної системи. Однак, чи дійсно здатне угрупування на чолі з Володимиром Путіним до такого ремонту, стане зрозумілим вже досить швидко. Мені здається, до закінчення цього року.
Ну, чудово ви порівняли все з ремонтом, Віталію. Ремонт завжди вимагає багато зусиль, багато терпіння і багато часу. На прямому зв'язку був Віталій Портников, московський політичний оглядач Радіо Свобода. Щодо ситуації в Росії, читайте, дивіться на сайті radiosvoboda.org. У нас є багато репортажів про виступи, які були напередодні на території Російської Федерації. Є фотогалереї. Отже, до вашої уваги radiosvoboda.org. Тим часом Росія сьогодні засудила вигаданий сюжет грузинського телебачення про своє вторгнення до Грузії і назвала його безвідповідальним та аморальним. Сюжет транслював у суботу грузинський приватний телеканал «Імеді». Хоча керівництво каналу попросило вибачення у глядачів за те, що ввело їх в оману, хвиля обурення після такої програми не вщухає і в самій Грузії. Що ж сталося? Подробиці дізнаємося від Мар'яни Драч.
Страх і паніка – такою була перша реакція грузинського суспільства на телевізійний сюжет, який розповідав про нібито нове вторгнення російських танків і про нібито смерть президента Грузії Міхаїла Саакашвілі. З програми можна було дізнатися і про те, що грузинська опозиція нібито пристала на бік росіян. При цьому прозвучали імена Ніно Бурджанадзе і Зураба Ногаєдері. У відповідь опозиціонери заявили, що подадуть до суду на телеканал «Імеді», говорить Ніно Бурджанадзе.
Я не можу уявити жодної нормальної країни, де таке можливе, де хтось може назвати зрадником агентом іншої країни без жодної відповіді.
Грузинські опозиціонери припускають, що президент Саакашвілі чи люди з його оточення могли знати про псевдосюжет заздалегідь. Грузинський лідер такі припущення відкидає. За його словами, паніка в першу чергу вдарила по інтересах влади. Водночас Саакашвілі заявив, що фіктивний сценарій недалекий від життя.
Найнеприємніша річ про сюжет, і я хочу, щоб кожен це усвідомив, це те, що він дуже близький до справжньої ситуації, до того, що наші вороги мають в голові і в серці.
Натомість Міністерство закордонних справ Росії вважає, що фіктивна передача про російське вторгнення до Грузії завдала цілком конкретної шкоди інтересам безпеки у регіоні. Обурився і посол Сполучених Штатів у Тбілісі Джон Бас. На його думку, сюжет аж ніяк не допоможе Грузії розв'язувати нагальні проблеми в галузі безпеки. До хору критиків долучився і патріарх Грузинської православної церкви Ілія II, який побачив зневагу до кожного жителя країни. Така оцінка має в Грузії велику вагу, вважає керівник Тбіліського бюро міжнародної кризової групи Лоуренс Шіц.
Я хочу привернути вашу увагу до дуже серйозного тону, яким грузинський патріарх засудив сюжет.
broadcast.
Хоча телевізійний канал і медіа є приватним, він має тісні контакти з грузинською владою. Хто саме є власником каналу, достеменно невідомо, а його керівником є Георгій Авриладзе, давній союзник президента Саакашвілі і колишній член уряду. Скандал довкола вигаданого сюжету про новий збройний конфлікт з Росією розгорається в Грузії напередодні місцевих виборів, які мають відбутися в травні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Сьогодні Всесвітній день прав споживача. В Україні на прилавках крамниць чверть хлібобулочних виробів, половина питної фасованої води та риби, а також 40% ковбаси є бракованими. Це дані Держспоживстандарту за минулий рік. Як же українському споживачеві відстоювати свої права, досліджував Олександр Лащенко.
900 мешканців Львівщини звернулися із заявами до управління захисту прав споживачів цієї області. Кількість скарг, порівняно із позаминулим роком, зросла на 15%. Основні претензії стосувалися бракованого взуття, неякісних продуктів харчування і поганих комунальних послуг. Докладніше про це львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Найчастіше львів'яни скаржаться на неякісні молочні і молочнокислі продукти, які придбані у супермаркетах і невеликих крамницях. Власне, управління у справах споживачів є останньою інстанцією для людини захист. Тити свої права перед недобросовісними виробниками чи продавцями, зазначив начальник відділу Богдан Пастух.
Споживачі чи покупці, які звертаються в управління, рівень знань їхній набагато вищий своїх законних прав, чим це було спостерігалось років 4-3 тому назад.
Навіть селяни у Львові продають молоко із замістом поташу, крейди і антибіотиком. І це стає масовим явищем. Подібно ковбасні вироби вуджанина продається сумнівної якості як у львівських супермаркетах, так і на базарах у приватних підприємців. У державі відсутній на сьогодні контроль за продуктами харчування, обмаль лабораторій для визначення їхньої якості, наголосив директор департаменту аграрного ринку Шувар Іван Стефанишин. Якщо після аналізу продукт виявляється неякісним, то його ринок повертає виробникові. З недобросовісними підприємцями не укладають договори.
Якість продукції на сьогоднішній день саме слабе місце, яке тільки може бути в нашому, наприклад, в аграрному секторі. І ми дивуємося, що ми не експортуємо продукції, та ту продукцію їхати не можна не то, що експортувати. Тобто це якщо не буде якісь кардинальних рішень, то очевидно, що ми будемо мати серйозні проблеми.
Протягом року до Київського управління захисту прав споживачів звертається 3,5 тисячі людей, які купили неякісний товар. Чверті тих, хто звернувся, вдалося повернути собі гроші. Як показали перевірки, що здійснювало торік у столиці тамтешнє управління захисту прав споживачів, 70% суб'єктів господарювання порушували права покупців. Про це повідомила Владислава Хижняк, заступник начальника цього управління. Киянка Ірина Анатоліївна готова розповісти кілька прикладів того, як після відвідування супермаркету або ринку можна потрапити у халепу. Але незважаючи на це, бажання відстояти свої права споживача у неї не з'явилося. Скаржитися лише витрачати час і нерви.
Ні, ви знаєте, я навіть якщо случається якісь,
ви знаєте, навіть коли трапляються якісь незгоди, я не звертаюсь. Там переконуватимуть, що це не так, що це ви винні. Можливо, якщо покупка була дорогою, великою, я би звернулася до магазину. Ну, чек, напевно, треба мати.
Магазин? Ну, чек, напевно, можна мати.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Поговоримо про прекрасне. В Дніпропетровську відкрилася виставка живопису, присвячена українським гетьманам та козацькій старшині, портрети діячів козацької доби. Побувала на виставці Юлія Роцебарська.
Виставці у меморіальному музеї Яворницького передувала копітка робота. Із запасників одразу двох музеїв – художнього та історичного – дістали мало експоновані полотна. Усе це картини художників 19-го, початку 20-го століть, зібрані самим Дмитром Яворницьким. Серед них – портрети гетьманів Хмельницького, апостола Самойловича, представників козацько-старшинського роду Родзянків, релігійного діяча Кирила Тарах-Тарловського, дикого попа. До речі, портрет останнього рідкісний – один із двох вцілілих у світі. Перлини виставки – живопис живописні типи козаків: класичний запорожець, отаман та чорноморський козак. Примітно, що на всіх зображеннях українські козаки не позбавлені якогось французького шарму. Хвацько закручені вуса, елегантна постава. Дослідники кажуть, логічно, бо ці портрети створені за французькими гравюрами, розповідає старший науковий співробітник музею Віктор Якшов.
Дмитро Гарницький вів активну діяльність в плані отримання родинних картин, картин з приватних колекцій. Також замовляв копії картин з інших музеїв, в яких знаходились такі портрети.
Ще одна родзинка колекції – копія загадкової картини Івана Нікітіна «Напольний гетьман», виконана невідомим художником 19 століття. Хто він? Цей таємничий гетьман. В типізованому зображенні, притаманному тим часам, вгадуються і риси Мазепи, і Івана Скоропадського, і Пилипа Орлика. Науковий співробітник музею Віктор Якшов каже, назва картини, швидше за все, була пов'язана із казусом.
На звороті цієї картини було написано «Гетьман наповнені окончений». Тобто повністю недовершений портрет був, але при переписуванні цієї назви в каталозі Академії мистецтв написали саме «Напольний гетьман», воно так і збереглось.
Загалом збірка портретів діячів козацької доби, яка зберігається у Дніпропетровську, налічує десятки полотен і гравюр. До того ж, історичний музей має непересічну колекцію народних картин, так званих мамаїв. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ось такими були теми свободи сьогодні, у понеділок, 15 березня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на «Радіо Свобода». «Радіо Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.